Бишкекте саат 7 Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, бүгүн 5 сентябрь күнгө шаршембе, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын Кыргызстанга расмий сапары уланды.
Жеңилдик кредиттик линия ачуу боюнча Венгрия тараптары менен сүйлөшүү болду. Жакын арада биз соода экономикалык өкмөтаралык комиссиянын ишин жандандырууну макулдаштык.
Кытай бүтүндөй Африка континентин өнүктүрүүгө убада берүүдө.
Африкадагы карыздар жакыр өлкөлөрдүн 2018 жылдын аягына чейин төлөнүшү зарыл карыздары кечилет.
Москвада полиция кызматкеринин өлүмүнө шектелип камакка алынган кыргызстандык мигрантка айып тагылды. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Таңкы эфирде модерациялык кызматта Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов болом. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы, микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназаровага берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Жапонияда катуу тайфун кеминде 6 кишинин өмүрүн алды, жүздөгөн киши аргында жаракат алганы расмий кабарланды. Учурда Джеби деп аталган тайфун Жапониянын жээктеринде, ал жакта шамалдын ылдамдыгы секундуна 200 метрге чейин жетип жатканы маалымдалууда. Катуу добул Орусиянын Приморье жана Сахалин аймактарында каптайт деген коркунуч бар. Айрым райондордо суунун деңгээли кескин көтөрүлгөн. Жапониядагы бул тайфун акыркы 25 жылдагы эң күчтүү тайфундардын бири. Өлкө батышында аба жана темир жол каттамдары убактылуу токтоп турат. 10,000 деген киши электр жарыгысыз калды. Июлдун башында Пропирун деп аталган тропикалык тайфун 220 ашык кишинин өмүрүн алган эле. Түркиянын Маариф фонду Кыргызстанда билим берүү борборлорун ачат. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги бул аракет тараптар кол койгон меморандумга ылайык ишке ашырыла турганын билдирди. Эки тараптын кызматташтыгы үчүн жумушчу топ түзүлөт. Маариф фондунун иш жүргүзүүсү боюнча өкмөт аралык долбоор дагы даярдала турганы айтылды. Маариф фонду тарабынан ачылган мектеп билим берүү борборлору Кыргызстандын билим берүү жөнүндөгү мыйзамына ылайык иш алып барат. 1 сентябрда Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын Кыргызстандагы сапары учурунда эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык кызматташтык боюнча кеңештин жыйынтыгы менен 12 документке кол коюлган. Анын ичинде Маариф фонду менен кызматташтык тууралуу меморандум дагы бар. Буга чейин расмий Анкара сапат болуп өзгөргөн. Мурдагы Себат мектептерин жаап, анын мүлктөрүн толугу менен Түркиянын Маариф фондуна өткөрүүнү талап кылган. Буга чейин түрк бийлиги Түндүк Африкада Себат билим берүү мекемелерин жаптырууга жетишип, алардын ордуна Маариф фондунун окуу жайларын аштырганы белгилүү. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Сапат мектептери мамлекеттин толук көзөмөлүндө экенин айткан. Бишкекте бүгүн абактарда диний радикализмдин жайылышын токтотуу маселеси талкууланат. Бейөкмөт уюмдар жана жаза аткаруу кызматы уюштуруп жаткан талкууда түрмөлөрдө радикализм менен экстремизмдин тарашынын алдын алуу үчүн жабык жайларда башкаруунун эл аралык стандарттарын киргизүү тууралуу сөз болот. Ага Жогорку Кеңеш, өкмөт, башкы прокуратура жана башка органдардын өкүлдөрү чакырылган. Кыргызстанда диний экстремизм жана терроризм менен соттолгондор Чүй облусундагы номер 27, номер 47 жана номер 3 абактардын аймагындагы атайын бөлүнүп тосмолонгон жайларда кармалат. Түрмөлөрдө радикалдашуу күчөп бараткандыктан абактардагы диний радикализм менен соттолгондорду башка кылмыштар менен кесилгендерден бөлүп өзүнчө кармоо тажрыйбасы 2016 жылдын соңунда башталган. Пакистан АКШ менен аскерий төлөмдүн токтотулушун талкуулайт. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жана АКШнын куралдуу күчтөрүндөгү штаб башчыларынын бириккен комитетинин төрагасы генерал Джозеф Данфорд Пакистан борборуна бүгүн 5 сентябрда барганы жатат. Пакистандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда бул сапардын жүрүшүндө Вашингтондун Пакистанга 300 миллион долларлык аскерий төлөмдү кыскартуу чечими ортого салынат. АКШ Пакистанга анын согушкерлерге каршы аракетинде жылыш жоктугунан улам 300 миллион долларлык жардамды кыскарта турганын 1 сентябрда жарыялаган. Ага чейин быйыл жылдын башында дагы Конгресс Пакистанга 500 миллион доллар ажыратылуусун токтотуп койгон. Америка президенти Дональд Трамп мурда Пакистанды АКШ Ооганстанда изине түшкөн террорчуларга башпаанек берген үчүн кескин сынга алган. Исламабад өз кезегинде АКШнын мындай айыптоолорун четке кагып келет. Швецияда Өзбекстандын мурдагы президентинин тун кызы Гүлнара Каримовага пара берген деп шектелгендердин соту башталды. 4 сентябрда Стокгольм сотунда Телия телекоммуникациялык компаниясынын мурдагы жетекчилерине козголгон кылмыш иш карала баштады. Аталган компаниянын мурдагы аткаруучу директорлары Ларс Нюберг жана Теро Кивисари, ошондой эле кеңешчиси Ули Туима Өзбекстандын мурдагы президентинин кызы Гүлнара Каримовага 350 миллион доллар пара берген деп айтылууда. Тергөөнүн маалыматына караганда бул үчөө аталган сумманы Каримовага Өзбекстан рыногуна кирүү жана бийликтен коргонуу үчүн бергени айтылат. Телия компаниясынын мурдагы жетекчилерине өкүм 2019-жылдын январь же февраль айында чыгышы мүмкүн. 2015-жылы Гүлнара Каримовага Швецияда, Швейцарияда жашаган жана АКШда кылмыш иштери козголгон. Ал иштерде мурдагы президенттин кызы миллиард доллардай акчаны кымырып алганы маалымдалган. Каримова пара катары 6 телекоммуникациялык компаниядан алган акча жөнүндө сөз болгон. Өзбекстандагы Каримовага 53 миллион доллар кымырып алган деп кылмыш иши козголгон. Өзбекстандын башкы прокуратурасы былтыр 28 июлда берген маалыматка караганда Гүлнара Каримова 2015-жылы августта атасынын көзү тирүү кезинде эле Ташкент соту аны салыктарды жашыруу, уурдоо, опузалап акча талап кылуу же офшордогу компаниялардагы документтерди жок кылуу фактысы боюнча 5 жылга соттогон. Анын швейцариялык адвокатынын айтымында июнь айында берген маалыматына караганда Каримова Ташкенттен болжолу 3 сааттай аралыкта убакта жазасын өтөп жатат. Бүгүн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында ысык көлдө өтүп жаткан көк бөрү оюнча таймашка казакстандык команда чыгат. Буга чейин Казакстандын көк бөрү командасы көчмөндөр оюндарынын алкагындагы таймашка катышпай турганы айтылган. Казактар 3-чү сентябрда Орусиянын Красноярск командасы менен беттешмек, бирок Казакстандык улакчылар ага келген эмес. Кийинчерээк Кыргызстандын көк бөрү федерациясы казак тарап биздин эреже менен өткөргүлө деген талап коюп, ошонун айынан пикир келишпестиктер болгонун билдирген. Тараптар кийинчерээк мунаса таап 5-чү сентябрда оюнга чыгууну чечкенин кабарлаган. 2 сентябрда башталган 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Чолпон Ата шаарында жана Кырчын жайлоосунда 8 сентябрга чейин улануучу ага 70 өлкөдөн 3000ге жакын спортчу катышууда. Ошондой эле Ысык Көлдүн Кырчын жайлоосунда бүгүн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган эл аралык айтыш уланат. Айтыш кечээ башталган, ага Кыргызстандан тандоо турунан өткөн 8 акын, ошондой эле Казакстандан келген 8 төкмө катышууда. Байге фонду жалпысынан 2 миллион сомду түзөт.
Рахмат, күндүн күрө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Топтоназаров айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чеки тор сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 5 сентябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 23-28, Талас сергесинде 22-27, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 26-31, Ысык Көл дубанында 20-25, Нарын облусунда 21-27 градус болот. Бишкек шаарында абанын табы 24-26 градус жылыйт. Борбордо жаан чачын күтүлбөйт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын Кыргызстанга расмий сапары уланды. Көчмөндөр оюнунан кийин түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин жыйынына катышкан Орбан Кыргызстандын жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Чолпон Атада өткөн жолугушууда тарыхый тамыры окшош эки өлкө кызматташтыкты өнүктүрүүгө бел байлоодо. Бирок мүмкүнчүлүктөрү, келечеги кандай? Бакыт Асанов жооп издеди.
3 күнгө созулган Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын Кыргызстанга алгачкы расмий сапары аяктады. Сапардын акыркы күнү венгр премьер-министри Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков жана премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Бир саатка жетпеген Орбан менен Жээнбековдун сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында президенттер кызматташтык боюнча билдирүүгө кол коюшту. Мындан башка туризм тармагындагы алаканы өнүктүрүү боюнча бир гана меморандумга кол коюлду. Сүйлөшүүлөр негизинен эки элдин тектеш экени, маданияттардын окшоштугу боюнча сөздөр менен коштолду. Бирок президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан Венгрия менен экономикалык кызматташтыкты арттырууга кызыктар экендигин билдирди.
Ушул максатта жакын арада биз соода экономикалык өкмөт аралык комиссиянын ишин жандандырууну макулдаштык. Биз Кыргызстандын экономикасын колдоо максатында жеңилдетилген кредиттик линия ачуу боюнча Венгрия тараптары менен сүйлөшүү болду. Бул маселени мына сүйлөшүп жакын арада башталат. Буюрса бул кредиттик линия Кыргызстанга Россия Кыргыз фонду аркылуу
Ал эми Виктор Орбан болсо, эки улут ортосундагы тарыхый жакындыкка басым жасап, мамиленин өнүгүшүнө дал ушул тилдин жана маданияттын окшоштугу өөлгө болот деп ишеним артты.
Европадан үч такинтен экран кешмиш.
Бизди Европада эң батыш, чыгыш эли катары санашат. Буга өзүбүз да макулбуз. Венгрия Европадагы өлкөлөр сыяктуу эле өнүгүп жаткан мамлекет. Бизди жат элдер курчап турат жана биздин туугандарыбыз жок. Ошондуктан Венгрия өзүнүн географиялык, маданий жана рухий тамырларына кам көргүсү келет.
Буга кошумча Виктор Орбан Жээнбековду Будапештке расмий сапар менен келүүгө чакырды. Эске сала кетсек, акыркы жолу экс-президент Роза Тунбаева 2011-жылы Венгриянын Борбор калаасы Будапештке сапар менен барган. Негизи Кыргызстан менен Венгриянын дипломатиялык байланышы 1992-жылы башталган. Бирок өткөн 25 жылдан ашык убакыт аралыгында чеке жылдыктарлык алака курулган жок. Расмий Бишкек менен Будапешттин мамилеси акыркы жылдар гана жанданып, көбүнесе гуманитардык багытта болуп келет. Буга чейин венгр бийлиги 25 кыргызстандык студентке акысыз билим алууга мүмкүнчүлүк берсе, быйылдан тарта анын саны 75ке көбөйтүлдү. Венгрияга студенттерди жөнөтүү да жаңжал менен коштолуп, жалаң чоң кызматтагылардын уул кыздары бул өлкөгө кетип жаткан боюнча маселе парламентке чейин жеткен эле. Будапешттеги Борбордук Европа университетинин магистри Амангелди Жумабаев Венгриянын билим берүүдөгү потенциалын Кыргызстан колдонушу зарыл деген ойдо.
Мисалы, акыркы учурда көрсөк, Висеград өлкөлөрү менен Борбор Азия өлкөлөрү жакындашып баратат. Висеград бул Польша, Словакия, Чехия жана Венгрия бириктирген уюм болот. Мен биринчи айтып элем, сөзсүз билим тармагынан алардан алыш керек. Анткени Венгрия биздин студенттерге квотаны көтөрүп атат. Ошондон сөзсүз ошол жакшы көрүнүш. Экономика тармагынан мен азыр анча айта албайм, анткени менин оюмча Кыргызстан буга даярбы, даяр эмеспи бун дагы убакыт көрсөтөт.
Жакын арада ишин жандандырат деген соода экономикалык кызматташтык боюнча өкмөттүк комиссиянын башкы милдети болсо, Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы соода жүгүртүүнү жолго коюу болмокчу. Учурда Кыргызстанга Венгриядан 7 миллион долларлык товар импортталат. Анын негизинен дары дармек түзөт. Виктор Орбандын Кыргызстанга сапарын дагы бир жагдайга көңүл бурулду. Сооронбай Жээнбеков быйыл жазында Евро биримдиктин институттарына сапар менен барганы менен бул чөлкөмдөн өлкө жетекчилери учурдагы президенттин тушунда Кыргызстанга келе элек болчу. Орбан президент Жээнбековдун башкаруусу учурундагы Кыргызстанга расмий сапар жасаган алгачкы европалык лидер болду. Ошол учурда Виктор Орбан Евро биримдиктин ичинде Орусияга ыктаган саясатчы катары белгилүү. Европанын айрым өлкөлөрү аны демократиялык баалуулуктарды коргойт деп сындап келет. Ошондуктан Виктор Орбандын бул сапары жалпы Европанын Кыргызстанга позициясын чагылдырбайт деп алаканын келечегине ишенбегендер да бар. Алардын бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков.
Мен кыргыз-венгр мамилесин эки багытта карар элем. Албетте, кандайдыр бир түрк тамыр катарында биз үчүн ал бир кандайдыр бир деңгээлде жакын улут, жакын мамлекет болуп эсептелет. Ал эми бирок реалдуу эки тараптуу мамилебизди карай турган болсок, Венгрия менен Кыргызстандын ортосунда негизинен эч кандай деле мамиле жок. Проект көрүнүктүү бир дагы бир кадамдар эки мамлекеттин ортосунда болгон эмес. Андай болгондон кийин биз айтышыбыз керек, Венгрия менен биздин жакын кубактарда деле маанилүү келечектүү проектлерибиз болбойт, болуш керек деп айтса болот.
Венгриянын премьер министри Виктор Орбан Кыргызстанга 2-сентябрда келген. Ал 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылыш аземине жана Чолпон атада өткөн түрк тилдүү өлкөлөр кеңешинин саммитине байкоочу катары катышты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ушул тапта интернет айдыңында кабарчылардын суроосуна жооп берип жатып, кимдин текстин билбей калган депутаттардын жоругу катуу талкууга түштү. Көпчүлүк муну мамлекетти сыйлабастык катары баалап, өлкөнүн башкы символдук ырын билбеген эл өкүлдөрүнүн мандатынан ажыратууну да талап кыла башташты. Буга байланыштуу Кыргызстандын мамлекеттик гимнинин авторлорунун бири кыргыз эл мугалими Шабданбек Кулуевди кепке тартканбыз. Азыр ошол маекти сунуштайбыз. Шабданбек мырза, мына жергиликтүү Апрель телеканалынын кабарчылары Жогорку Кеңештин бир катар депутаттарына суроо салып, эл өкүлдөрү мамлекеттик гимндин текстин билбей турганына күбө болдук. Кээлери таптакыр эле мындай ойду келди тексттерди айтып ырдап жатышканы дагы күлкүгө калды. Сиз гимндин авторлорунун бири катары ошол бийликтин жогорку баскычында иштеген адамдардын мамлекеттин символу болуп саналган ушул ырды билбегенин кандай кабылдайсыз?
Эми анда мамлекеттик символдордун кабыл алганына мына чейрек кылымдан ашык болду. Бул символдордун пайда болушу эгемендүүлүк менен кошо келди. Бул нерсе мамлекеттик символдор деген ар бир кыргыз жараны үчүн ийик болуш керек. Демек бүлөсү мына мен байкап отурам, ушул чет мамлекеттерге барганда президент өлкө башчысы, анан өкмөт башчылары жана ошондой эле башка коомдош мамлекет кимин аткарылганда жакшынакай ырдап жүргөнүн мен көрүп жүрөм. Мисалы үчүн Сооронбай Жээнбеков ырдап атканды көрүп калдым. Алмаштар Атамбаевди ырдаган баардыгы Акаев, Бардык Бакиев деп болуп өлкө башчыларынын баары ушу ырдаганын өзүлөрүн да көрүп жүрөм. Жыйындарга катышканда аткарлы эл менен кошо эле аткарылып жүрүшчү. Бала бактадагы мектеп окуучулары студенттерин татынакай эле да ырдап жүргөнүн көрүлүп атам. Ийгиликке ээ болгон спортчулардын ыйлап отуруп ырдаганды көрүп калып атам. Анан эми эл өкүлдөрүн менен жогорку могу эшелондогу чиновниктердин ушул мамлекеттик символдорду билбей ашуу өкүнүчтүү, мен өкүнүчтүү.
Кабарыңыз болсо, буга чейин Жалал абадта медресенин окуучулары кимин ырдалып жатканда ордуларынан турбай коюшкан өтө чоң сынга кабылган болчу. А бул жерде мамлекеттик структурада болгондо да парламентте иштеген аткаминерлер болуп жатпайбы? Муну сиз жеке өзүңүзгө мындай кемсинтүү катары кабылдабайсызбы?
Билесиң, мен өзүмдүн дерт башыма деп эмем деп ойлобойм мен. Анткени мамлекеттин бул белгиси да. Чет өлкөгө чыкканда баардыгында тең эле жанагы президенттерди тосуп алган убактарда өкмөт башчыларын коомдош менен тосуп алганда эара симпозиумдарда тигиндеда мына азыр көчмөндөрдүн оюнунда деле ким татынакай аткарылып атат да баардыгында элдер туруп атышат ырдаганда ким бары көрүнүп турат ырдап аткандар да болуп атат баардыгы ырдап эле атышат ал жанагы эл өкүлдөрүнүн жоруктары эми алардын эми өздөрүнүн мыймандамасы эле бирок муну бул мамлекеттик кемсинтүү катарында болот өзү өзүнүн өлкөсүндө жашап жатып анан эми жанагы мамлекеттик символдорду кадырлап алса туура эмес.
Мен билгенден буга чейин ушул Тажикстандын бийлиги кимин билбеген имамдарды иштен кетирүүгө чейин чара көрөрүн жарыялаган эле да. Андан мурдараак Казакстанда айрым интеллигенция өкүлдөрү киминдин текстин толук билбегендерди чет өлкөгө чыгарбаш керек деп ушул сунуштап чыккан. Азыр эми социалдык тармактарда азыр ушул кыргыз колдонуучулары арасында ушул өлкөнүн башкырын билбеген депутаттардын мандатын алуу чакырыгында таштап жатышат да. Сиздин оюңузча кимди билбегендерге ушундай чара көрүштүн зарылчылыгы барбы?
Бул чара көргөндөр эми бул жөнүндө эми баягы конституцияда анан могуреки эмеде белгиленген эмес да мамлекеттик кимди так аткарууга болгонго жасоо колдонуш керек деген андай эреже жок да. Эми ошондо өзү эле мындай адамдык эмеси менен кабыл албай ыйманы менен эле кабыл албай эми жанагы Казакстандын анан Тажикстанда дедиңизби?
Ооба.
Эми ошондо негизи мындай закон деген ушундай мамлекеттик нерселерге орой мамиле кылгандарга ушундай кескин чараларды колдонушу туура эле. Эми муну дагы байкап көргүлө кандай болот. Эми андайды кабыл алса закон тиги депутаттардын өзүнүн колунда болуп атпайбы ким эл өкүлдөрүн жанагы эл өкүлдөрү билбей эмитип атпайбы анан ошону колдоп бере алат дейсиң. Бул жөнүндө да кичине мындай эскертиш керек элге чара көрүш керек өкмөт өлкө башчысы мен ушундай ойлойм.
Кыргызстандын мамлекеттик гимнинин авторлорунун бири кыргыз эл мугалими Шабданбек Кулуевдин ойлору менен тааныштыңыз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Ал эми азыр уктуруубузду жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салуу менен уланталы. Жапонияда катуу тайфун кеминде 6 кишинин өмүрүн алды. Түркиянын Маариф фонду 40 тана билим берүү борборлорун ачат. Бишкекте бүгүн абактарда диний радикализмдин жайылышын токтотуу маселеси талкууланат. Пакистан менен АКШ аскерий төлөмдүн токтотулушун талкуулайт. Швецияда Өзбекстандын мурдагы президентинин туң кызы Гүлнара Каримова пара берген деп шектелгендердин соту башталды. Ысык Көлдүн 40-жылдык жайлоосунда 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган 12-чи эл аралык айтыш уланат. Эми эл аралык баян менен уктуруубузду уланталам. Кытай бүтүндөй Африка континентинин өнүктүрүүгө убада берүүдө. Бээжинде өткөн саммитте Си Цзиньпин бул үчүн 60 миллиард доллар бөлүнөрүн жарыя кылды. Берген мартпы же алганбы? Али Токтокуновдун баяны.
Кытай Африка кызматташтык форуму 2000-чи жылдан тарта ар 3 жылда бирден өткөрүлүп келет. Бул жолкусуна Африканын дээрлик баардык тагыраагы 53 өлкөсүнөн бийлик өкүлдөрү жана бизнесмендер келишти. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутериш да катышты. Кытай президенти Си Цзиньпин бул ирет Африкага 60 миллиард доллар берилерин жарыялады. Анын жарымынан көбү жардам же болбосо үстөгү аз насыя же насыя. Бул жардамдар Африкадагы ачарчылык, азык-түлүк тартыштыгын чечүүгө, өндүрүштү көтөрүп, инфраструктуралык объектилерди курууга жана башка максаттарга жумшалышы керек. Джон Хопкинс университетинин маалыматына караганда, 2000-ден 2016 жылга чейин Бээжин Африкага 125 миллиард доллар насыя берген. 2015 жылы эле 60 миллиард доллар убада кылынган, Си Цзиньпин ошол каржылоо дарегине жетти жана жеткирилүүдө деди. Мындан тышкары айрым өлкөлөр буга чейинки насыялардын үстөк пайызын төлөбөй турган болушту.
Африкадагы карыздар жакыр өлкөлөрдүн, өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн жана чакан арал өлкөлөрдүн Кытайдын насыяларынын пайызынан пайда болгон. 2018 жылдын аягына чейин төлөнүшү зарыл карыздары кечилет.
Деди Си Цзиньпин. Удаа эле африкалыктардын карызынын айрыкча бир тараптан алганынын өлчөмөсүдө. Бул кандайдыр тоокелчиликтерге алып келерин финансисттер жакшы билишет. Анткени менен жакыр өлкөлөрдү акчалоонун салыштырмалуу оңойлугу кызыктырат.
Алардын кайра төлөө мөөнөтү узунураак, пайыздары төмөн, көп учурда узак убакытка жеңилдикте ала алышат. Бул зор мааниге ээ. Ошондой эле маселе кредитти берүүгө келгенде Кытай Европа же Түндүк Америкадагы башка өнөктөштөргө караганда ыкчамыраак болууда.
Дейт Рейтер агенттигинин Кытайдагы баяндамачысы Кристиан Шепард. Кытай глобалдык телеканалына берген маегинде Гананын соода жана өнөр жай министри Алан Кьерметен карыз кайдалып барарын жакшы түшүнөрүн айтты. Ал эми тоокелчиликти дагы бөлүшөлү деп жатат.
Already most African countries, including Ghana, are overburdened with debt.
Азыр Африканын көп өлкөсү, анын ичинде Гана да карыз кабатты. Карыз этектен басып турса, экономикага да анык зыян этет. Бул жаман бир цикл. Мында айланманы бузуунун жалгыз жолу чет элдик түз инвестицияларды тартуу. Кытайлык компаниялар өз каражаттарын же кытайлык банктардан алган насыяларын колдонуу менен биздин жергиликтүү ишкерлер менен кызматташса, карыз маселеси жаралбайт. Бул инвестиция.
Анткен менен алдыда алынчу каражаттын дагы жарымынан көбү насыя экенин айтып өттүк. Кытай акыркы жылдары Азияга, анын ичинде Борбор Азияга дагы кредитин аяган жок. Кыргызстандын эле тышкы карызынын жарымына жакыны же 1,700,000,000 долллардын тегереги Кытайдын Эксимбанкынан алынган. Батыш басылмалары Бээжин жакыр жана чакан өлкөлөргө андагы коррупцияга көз жумуу менен атайын насыя берип, карызга батырууда деп жазып келишет. Мунун артында өзүнө көз каранды кылуу саясатын колдонот деген түшүнүк бар. Кытай болсо, карыз кылтагына илүүдө деген сындарды четке кагат. Акыркы жыйында Си Цзиньпин колдоо көрсөтүп жатып, Африканын ичкишине кийлигишпейбиз, эркибизди таңуулабайбыз. Жардамдын артында саясий мүдө жок деп баса белгиледи. Али Токтоконов, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Москвада полиция кызматкеринин өлүмүнө шектелип камакка алынган кыргызстандык мигрантка айып тагылды. Орусиядан кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы баяндайт.
3 сентябрга караган түнү Москванын Курская метросунда полиция кызматкери 23 жаштагы Андрей Райскийдин сөөгү табылган. Ал башына атылган октон каза тапканы аныкталган. Москва шаарынын тергөө комитети 43 жаштагы Нурлан Муратовго кылмыш кодексинин 317-беренеси полиция кызматкеринин өмүрүнө кол салуу боюнча айып тагылганын кабарлады. Алгач кылмышка шектелип кармалган теги кыргызстандык Муратов 2 сентябрда түнү метронун ичинен полиция кызматкери документин текшерүүгө токтотконун, кийин кабинетине кирип кеткенде атылган октун үнүн гана укканын айтып берген.
Документ дома забыл.
Да, что было?
Да, документы поймали, меня документ спросили. Такой кабинет зашел, я стоял около двери, мне сказали, стоял дверь. Я стоял дверь. А потом он внутрь зашел, стрельба, я слышал один раз стрельба.
А говорят, что вы убили?
Нет, я не убил.
Москва устала?
Да, я
мага кабинеттин тышында туруп тур деген, полицейский ичине кирип кеткен. Мен атылган октун үнүн сырттан уктум. Мен аны аткан жокмун, ким атканын билбейм деген Муратов интернетте таркаган сурактын видеосунда. Ош облусунун Каракулжа районунда туулуп өскөн Нурлан Муратов 2006 жылдан бери Орусияда иштеп жүргөн. 2008 жылы Оренбургда орус жарандыгын алган. Акыркы жылдары Москвада аялы жана бир туугандары менен бирге турушкан. 14 жана 12 жаштагы эки баласы Кыргызстанда энесинин колунда тарбияланат. Аялы Айнура жолдошу камакка алынган соң батирде тинтүү болуп, кайын энелери менен суракка алынганын айтат.
Бирок жерден подстава кылып киргизип неме кылып атышат да, бизди сыгып эле кирип алып кирип өлтүрдү деп айтасыңар деп. Өлтүрбөсө же онун өлтүргөнүн көрбөсө же доказательство жок болсо же, эгерде бирөө көрүп бирөө доказательство камерадан чыкса болду, майли эле ошончо болду деп моюнга алат элек. Жөндөн жөн эле ошону подстава кылып атат да. Мен чалым даже токсойгонду билбейт болчу.
Иниси эдиктин айтымында Нурлан Муратов аскердик кызмат өтөгөн эмес. Айрым маалымат каражаттары мурунтан маалымдагандай Баткен кого алаңына да катышкан эмес.
Армияга балага барган эмес, алганга өткөн эмес. Себеп эмне? Бир колу кандай айтсам кыйша, сол колу, оң колу манжалары толук ачылып, толук жабылбайт. Короче, мындан карап келгенде инвалидность бар да, расмий эмес. Келет алганга деле, например, адам менен мушташып кармашып кеткенде деле толук ачылбайт. Даже мнерден, например, военный билет гражданство алып атканда деле мнерден военный билетин алмаштырып атканда негодность не проходил деген военный билет менен алынган, анан кандай эле Баткен окуясына катыштуу болуп чыгып аткан вообще түшүнүксүз болот.
Москванын тергөө комитети айыпталуучу күбөлөр менен беттештирилгенин, эми бир катар экспертизалар дайындалганын кабарлайт. Лаза Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми Ысык Көлдүн кабарчыбыз Асей Мадамбеков көчмөндөр оюндарынын көшөк артындагы маселелери жөнүндө кеп кылат.
Көчмөндөр оюнуна катышып жаткан кыргызстандык салбурунчулар мындан 2 күн мурун эле алар жайгашкан жай боюнча нааразычылыктарын билдиришкен болчу. Алардын айтымында бир киши жаткан жерге 2 киши жайгашып, кош салып жаатып, машыккан жерге жер бөлүнбөй калган жагдайларды айтып чыгышкан болчу. Салбурунчу Түгөлбай Абдыкадыров да ошондой жактарын айтып берди.
Агданис пансионатында биз жаткан пансионат туристтерге ылайыкташкан жер экен. Ал жерге биз кош бүркүтүбүздү машыктыра алган жокпуз. Ордо тарыраак экен. Биринчи барган күндөр ошо тамак ашын тейлей албай кичине кыйналышты. А биз жаткан азыр жайгашкан пансионатта тилекке каршы 2 места алып, баягы 2 адамда 1 местага жатып аттык да. Бир 2 кишилик койкага 2 отдельно жатпай, чогудан жатып аттык. Ушул жер туура эмес болду.
Азыр деле ошондой болду.
Азыр деле ошол жерде жатып атабыз.
Түгөлбай буга чейин кошуна айылда Салимараттуу пансионатта жатышканын жана ал жерде машыкканга да жакшы шарт түзүлгөнүн айтып, учурда жайгашкан пансионатындагы мүчөлүштүктөргө көңүл бурбай жатат деп нааразы. Актанис пансионаты тендерге катышып утуп чыккан, бирок жогорудагы мүчөлүштүктөрдөн улам Салимар пансионаты субарендатор болуп берели деп сунуш берген. Бирок ал сунушка көнбөй коюшканын Салимар пансионатынын өкүлү Мирлан Калилов айтып берди.
Мына 3-4 болду бүгүн. Бизге которобуз сыяк-сыяк деп субаренда договорун алып барсак тиги алга кол койбойт. Уят болуп атасыңар, просто биз берден мисалы үчүн акчага тиги байып кетели, заработать этели дегенде эле немеби жок, просто жакшы деңгээлде өтсүн, коноктор жакшы маанайда эс алып кетсин, походу көрүп мындай суктанып кетсин Кыргызстанга, мындай жаман ой менен кетпесин деген мамилени айтсак да аны да түшүнбөйт. Бүт баары тиги организаторлор эле сөз менен эле баягы ля-ля-ля-ля эртең мына чечебиз, анан тигиге барсаң тиги футбол жетет, тиги барсаң тиги кимиңер чоңсуңар айлана.
Бир жагынан мектеп спортчуларынын жатакана маселеси жаралса, бир жагынан Кырчында ажаткана маселеси да көңүл борборуна чыккан маселе болду. Кырчын жайлоосунда туугандары менен эс алып жүргөн Баткенден келген аксакал Абибулла Мамадалиевди ажатканаларга жакын жерде кезиктирдик. Ал кишинин айтымында ажатканага кезек күткөндөн башка да маселени айтты.
Биз эми улгайган адам биринчи эле кезекте ошо дарат алганга мына туалеттин алдында бир суулар, анан кичинекей бир комнаттар болсо жакшы болмок.
Ал эми жөнөкөй адамдар эле эмес, оюнду иш чараны чагылдырып жүргөн журналисттер да уюштуруу иштерине иштери чыкпай жатканын ортого салышты. Журналист Мира Абдылаева.
Кечээ күнү өзүңүздөр көрдүңүздөр, аш жедик. Эми Кудай мындай кысыр кылбасын деп коет го. Ал ашты бышырган адам же уйкудан калып бышырган, же болбосо бир көзүн жумуп бышырганда чында ачкалар эле жебесек, кээ бирлери жебей деле коюшту. Чында бири бышса бири бышпай, основном баары эле бышпай калган да. Бүгүн көрөбүз, бүгүн мынакей саат азыр 1 болуп атат, эч кандай тамактануудан кабар жок.
Ал эми туристтер оюндар жакшы деңгээлде болуп жатканы менен айрым бир майда барат көйгөйлөр бар экенин айтышууда. Франция өлкөсүнөн келген Франсуа Гуонун оюну гала.
Биз бир жерди таап барганга маалыматтар жетишсиз болуп атат. Күнүмдүк спорттук маданий чаралар жадвалдарда да жок болуп атат. Ал маалыматтарды сураганга адамдарды кечиктире албай жатабыз.
So this will be a good idea, I think.
Алими уюштуруучулар болсо мындай чоң иш-чарада анча-мынча кемчиликтер болуп жатканын, анын оңдоштору жүрүп жатканын айтууда. Туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов нааразылык чыгарып жаткан көйгөйлөр боюнча мындай деди.
Быйыл Сырттан келген конокторду экиден эмес бирден жайгаштыруу боюнча мисалы чечим кабыл алганбыз. Ошолордун баардыгына система тендер аркылуу пансионаттар аныкталып, ошо менен жайгаштырылды бүгүнкү күндө. Кээ бир жерлерде мүмкүн кемчилик кетип атат, Бошке.
Асей Мадамбеков тым баянын Азаттык чекит.org сайтынан да кененирээк окуп туруңуз. Көчмөндөр оюндарын биз бир апта бою акмалап турабыз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Бираздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 5-сентябрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 3 жыл тыныгуудан кийин Түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин жогорку деңгээлдеги жыйыны болуп өттү. Бул уюмдун геосаясий аймакта салмагы кандай? Уюмга мүчө өлкөлөрдү бириктире турган жалпы кызыкчылыктар барбы? Деги бул уюмдун келечеги кандай факторлорго көз каранды? Алдыда ырай көз чырай талкууда ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алды менен күндүн маанилүү окуялары менен таанышып алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова жеткирүүдө.
Рахмат, саламатсызбы. Жапонияда катуу тайфун кеминде 6 кишинин өмүрүн алды, жүздөгөн адам ар кандай жаракат алганы расмий кабарланды. Учурда Джеби деп аталган тайфун Жапониянын жээктеринде, ал жакта шамалдын ылдамдыгы секундуна 200 метрге чейин жетип жатканы маалымдалууда. Катуу добул Орусиянын Приморье жана Сахалин аймактарында каптайт деген коркунуч бар. Айрым райондордо суунун деңгээли кескин көтөрүлгөн. Жапониядагы бул тайфун акыркы 25 жылдагы эң күчтүү тайфундардын бири. Өлкө батышында аба жана темир жол каттамдары актуу токтоп турат, 10 000 деген киши электр жаргысыз калды. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоорунун алкагында Бишкектеги жолдорго 110 программалык камсыздоочу жабдыктар орнотулат. Бул тууралуу маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин басма сөз катчысы Зирек Асанова билдирди.
Автожолдордо жол эрежелерин бузгандарды видео сүрөттөргө алуу боюнча атайын аппараттар иштейт, ошолор орнотулат. Андан сырткары 20 көчүп иштей турган аппараттар орнотулат.
4-сентябрда коопсуз шаар долбоору боюнча сынакта орусиялык Вега концерн ишканасы 1 млрд 125 млн сом сунуштап аукциондо утуп алган. Буга чейин долбоорду ишке ашыруучу компанияны тандоо боюнча 23 августтагы онлайн сынак үзгүлтүккө учурап, буга аукцион өтүп жаткан мамлекеттик сатып алуу порталынын онлайн системасы бузулганы жөө келтирилген. Натыйжада кайрадан тендер жарыяланган. Өкмөттүн коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыздоону көздөгөн коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу аракети бир нече жылдан бери аткарылбай келүүдө. Түркиянын Маариф фонду Кыргызстанда билим берүү борборлорун ачат. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги бул аракет тараптар кол койгон меморандумга ылайык ишке ашырыла турганын билдирди. Эки тараптын кызматташтыгы үчүн жумушчу топ түзүлүп, Маариф фондунун иш жүргүзүүсү боюнча өкмөт аралык долбоор даярдалат. Маариф фонду тарабынан ачылган мектеп билим борборлору Кыргызстандын билим берүү жөнүндөгү мыйзамына ылайык иш алып барат. 1-сентябрда Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын Кыргызстандагы сапары учурунда эки өлкөнүн ортосунда стратегиялык кызматташтык боюнча 12 документке кол коюлган. Анын ичинде Маариф фонду менен кызматташтык тууралуу меморандум дагы бар. Буга чейин расмий Анкара сапат болуп өзгөргөн мурдагы Себат мектептерин жаап, анын мүлктөрүн толугу менен Түркиянын Маариф фондуна өткөрүүнү талап кылган. Түрк бийлиги Түндүк Африкада Себат билим берүү мекемелерин жаптырууга жетишип, алардын ордуна Маариф фондунун окуу жайлары ачылганы белгилүү. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков сапат мектептери мамлекеттин толук көзөмөлүндө экенин билдирген. Бишкекте бүгүн абактарда диний радикализмдин жайылышын токтотуу маселеси талкууланат. Бейөкмөт уюмдар жана жаза аткаруу кызматы уюштуруп жаткан талкууда түрмөлөрдө радикализм менен экстремизмдин тарашынын алдын алуу үчүн жабык жайларда башкаруунун эл аралык стандарттарын киргизүү тууралуу сөз болот. Ага Жогорку Кеңеш, өкмөт, башкы прокуратура жана башка органдардын өкүлдөрү чакырылган. Кыргызстанда диний экстремизм жана терроризм менен соттолгондор Чүй облусундагы номер 27, номер 47 жана номер 3 абактардын аймагындагы атайын бөлүнүп бөлүнүп тосмолонгон жайларда кармалат. Түрмөлөрдө радикалдашуу күчөп бараткандыктан абактардагы диний радикализм менен соттолгондорду башка кылмыштар менен кесилгендерден бөлүп өзүнчө кармоо тажрыйбасы 2016 жылдын соңунда башталган. Пакистан АКШ менен аскерий төлөмдүн токтотулушун талкуулайт. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жана куралдуу күчтөрдөгү штаб башчыларынын бириккен комитетинин төрагасы генерал Джозеф Данфорд Пакистан борборуна бүгүн 5-сентябрда барган жатат. Пакистандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, анда Вашингтондон Пакистанга 300 миллион долларлык аскерий төлөмдү кыскартуу чечими ортого салынмакчы. АКШ Пакистанга анын согушкерлерге каршы аракетинде жылыш жок деген жүйө менен 300 миллион долларлык жардамды кыскартаарын 1-сентябрда жарыялаган. Швецияда Өзбекстандын мурдагы президентинин тун кызы Гүлнара Каримовага пара берген деп шектелгендердин соту башталды. 4-сентябрда Стокгольм сотунда Телия телекоммуникациялык компаниясынын мурдагы жетекчилерине козголгон кылмыш иши карала башталды. Аталган компаниянын мурдагы аткаруучу директорлору Ларс Ньюберг жана Теро Кивисария, ошондой эле кеңешчиси Ули Туима Өзбекстандын мурдагы президентинин кызына 350 миллион доллар пара берген деп айыпталууда. Бүгүн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында ысык көлдө өтүп жаткан көк бөрү боюнча таймашка казакстандык команда чыгат. Буга чейин Казакстандын көк бөрү командасы таймашка катышпай турганы айтылган. Казактар 3-сентябрда Орусиянын Красноярск командасы менен беттешмек, бирок казакстандык улакчылар ага келген эмес. Кийинчерээк Кыргызстандын көк бөрү федерациясы казак тарап биздин эреже менен өткөргүлө деген талап коюп, ошонун айынан пикир келишпестик болгонун билдирген. Кийинчерээк тараптар мунаса таап 5-сентябрда оюнга чыгаары кабарланган. 2-сентябрда башталган 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Чолпон Ата шаарында жана Кырчын жайлоосунда 8-сентябрга чейин уланмакчы.
Рахмат. Акыркы кабарлар менен Нуржан Токтоназарова камсыз кылды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дарегебиз азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда 3 жыл тыныгуудан кийин Түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин жогорку деңгээлдеги жыйыны болуп өттү. Бул уюмдун геосаясий аймакта салмагы кандай? Уюмга мүчө өлкөлөрдү бириктире турган жалпы кызыкчылыктар барбы же кайсы бир өлкөнүн алдына бириктирүүгө аракет күчпү? Деги бул уюмдун келечеги кандай факторлорго көз каранды? Ушул жана башка суроолорго арай көз жарай берүүбүздө жооп издөөгө аракет кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Талкуу кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков жана Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов катышмакчы. Аликбек мырза, менин суроом сизге да мына акыркы 3 жылдан бери жылына чогула турган түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин жогорку деңгээлдеги жыйыны эмне үчүн өтпөй келди деп ойлойсуз? Анын себептерин сизден көрөсүз.
Эми бул жерде негизги саясий себеп болгон. Токотев жерин эле айтып коеюн, ал бери чойбойчу. Мурунку биздин мамлекеттин жетекчилиги Турциянын президенти менен, Азербайжандын президенти менен, Казакстандын президенти менен жеке мамиле бузулуп, ошондон мамлекеттик аралык мамилелер салкындагандай түшкөн, баарыбыз билебиз, туурабы? Негизги себеп ошол болгон.
Булардын ортосунда мындай пикир келишпестик же бир позициялар маселе мененби же жеке эле мамиле дейсизби?
Менин оюмча эң негизги мындай да, позициядагы жеке мамилеге таянат эмеспи? Ошон үчүн жеке мамиле деп айтсак болот. Анткени эгерде Кыргызстан менен Турция, Кыргызстан менен Азербайжан, Кыргызстан менен Казакстандын мамилелерин алсак, бизде маселе жок. Саясий жагынан болобу, экономикалык жагынан болобу, коопсуздук жагынан болобу, маселелер бүгүнкү кудайга шүгүр чечилген. Ушул элдердин арасында ынтымакка багытталган келишимдер дагы бар, дипломатиялык мамиле дагы ошондой негизделген да.
Чыныбай мырза, мына бул уюмдун түзүлгөнүнө 10 жылга аяк басып калыптыр. Ушул аралыкта бул түрк тилдүү мамлекеттердин кеңеши өз аймагындабы же болбосо андан сырткары эл аралык коомчулукта бир өз салмагын, таасирин бир көрсөтө алдыбы? Өзүнүн бар экендигин билгизе алдыбы?
Албетте, бул өтө мындай олуттуу маселе. Эгерде биргелешип бир билдирүүлөр жасаганда тигилче бул дүйнөлүк масштабтуу маселелер боюнча ал өзүнүн таасирин сөзсүз тийгизет. Ар бир өлкөнүн позициясына байланыштуу, эгерде ал позиция бир канча өлкөнүкү болсо анын таасири да ошончолук артат да. Айрым бир маселелер боюнча көз карашта биримдиктер табылып келген. Бул негизи 93-жылы башталган иш. Мен эсимде ал кезде мен Түркияда иштечүмүн. Бирок кийинки эстерде солгундап кетти. Дагы бир маселе, ар ким өзүнүн маселелерин биринчи планга чыгарып келатат. Ал маселе келгенде ошол эле маселенин ар бир региондо өзүнчө бир көз караштары бар. Ал региондун же болбосо ар бир башка да саясий уюмдар бар, билесиңер, биздин ШОС бар, башкалар бар, же ошол Кара деңиз жээгинде өлкөлөрдүн өзүнүн бир көз караштары бар. Ошол маселелердин баары биригип келген кезде булар ошого ылайык киргенде баары бир добуштан кол көтөрүп ал жердеги биримдиктердин ошондой уюмдардын көз караштары ар башка эткен жерде такалып калат да. Ошон үчүн көп учурда булардын биргилешкен бирдиктүү бир тил же бул маанилүү маселе боюнча бирдиктүү позициясын табыш кээде кыйыныраак.
Аликбек мырза, мына ошол жыйындарда мамлекет башчылары тарабынан көптөгөн демилгелер, идеялар айтылат экен. Анан кийин коомчулукта эксперттердин пикиринде да бар, булар айтылган сөз, идеялар ошол жерде эле калып калып атат дегендей бир ниет бар да. Мисалы үчүн казак лидери Назарбаев уюмга мүчө мамлекеттердин арасында бир бажы союзун түзөлү деген бир идея калыптыр да. Мүмкүн ошо окшогон идеялардын баардыгы эле суу кечпей калган себеби эмнеден көрөсүз?
Негизинен ушул мурун түрк мамлекеттердин жетекчилеринин саммити деп аталчы, азыр кеңеш болуп калды. Ар кандай сөздөр болгон. Ар кайсы президент өзүнүн бир ниеттерин өзүнчө бир жакшы ойлорду айтып ортого салганга аракет кылган, бирок тилекке каршы кээде ашпай калган. Эмне себеп? Анткени өзүңөр билесиңер, бул идея 92 жылы пайда болгондо негизиненчи ушу түрк мамлекеттери бир коом түзүп, ушу бири бирибизди колдоп, саясий жагынан, экономикалык жагынан, маданий жагынан бири бирибизге кызматташууну бекемдейлик деген маанидечи. Бирок андай бир биз күткөндөй, эл күткөндөй боло алган жок. Эмне себеп? Анткени мына баардык түрк мамлекеттерде саясий системасы, экономикасы, түзүлүшү ар кандай да, бир багытта эмес. Анын үстүнө баардык түрк мамлекеттерде негизинен тышкы саясат бул лидерлерге таануу, лидерлердин көз карашына таануу. Ошол себептен бул жерде мындай кээде түшүнбөстүктөн эмес, бир мен дагы убагында министр катарында катышып калгам, жакшы колдоого алат, бир жакшы идеялар тапшырма берилет, бирок берки ылдый жака министрликтерге келгенде, өкмөткө келгенде эле ар кандай мамлекеттер өзүнүн улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат өткөзөт да, бул мыйзамга ченемдүү. Алар анан бири биринен айкалышпай калат да, мыйзамдар айкалышпай калат, деги эле жанагы айткандай мамлекеттик башкаруу системасы айкалышпай калат. Ушул себептер болгондо
ошо айкалышпай калат демекчи. Чыныбай мырза, айтсаңыз, бул ошо уюмга мүчө мамлекеттердин арасында жалпы бул бириктирүүчү бир фактор барбы, же болбосо кайсы бир мамлекеттин бир үстөмдүгүн орнотуу аракети, ошонун айланасында баш кошуу аракети барбы? Мындай
эми биринчиден жалпы бириктирүүчү нерсе бекерден айтылган жок да, түрк тилдүү мамлекеттер деп. Тили, каны бир эл элдер да, ал башка мамлекетпиз, бирок тилибиз, каныбыз бир. Бирок бизди кичине жакындатпай дагы бир нерсе бар, динибиз мусулман дин. Булар аркылуу бир жалпылык турат, бирок тилекке каршы жана жакындатпай же бир бажы биримдигин түзбөй калгансын да, башка конкреттүү себептер да бар. Мисалы, кантип бажы биримдигин түзөсүң эгерде Түркия тетиги эки деңиздин ар жагында турса, калган өлкөлөр эки деңиздин бери жагында турсак, орой айтканда бир канча деңиздин бери жагында турсак, территориялык бир бүтүндүк болбогон жерде бажы биримдигин түзүш өтө мүмкүн эмес да. Бүгүнкү шартта, бүгүнкү дүйнөдөгү реалдуулук мүмкүнчүлүк бербейт. Бул нерселерди эске албай коюу мүмкүн эмес. Ошон үчүн айрым сунуштар канчалык жакшы болбосун идеялар, аны ишке ашырышка турмуштун өзү жол бербейт деген кеп да. Ошол эле мезгилде албетте ким экономикалык жактан күчтүү болсо, ошол башкаларга караганда мындай
сүймөнчүктү.
Сүймөнчүктү. Бак колунда токочу бар бала сүймөнчүктү дегендей болот. Же болбосо ошонун сөзү өтүмдүү болот. Же ошол өткүрүү башкарганда мындай өзүнүн идеясын баса айтып стол муштарына мүмкүнчүлүк берилип турат да. Аны турмуш көрбөшү керек да.
Алибек мырза, мына ошо кечеги жыйында Азербайжан президенти башка мүчө мамлекеттерге Тоолу Карабахтагы армян оккупациясын таанууга дайыр жол үндөдү. Бул мындай үндөө мурда деле болуп келген да. Түрк президенти болсо Эрдоган Феткулла Гүлен кыймылы менен күрөшүүгө чакырды. Ал эми өлкөлөр ортосундагы экономикалык эсептешүүлөр улуттук валюталарда болсун деген эмелге көтөрдү да.
Эми мындай да, бул жерде деги эле тышкы саясатта, дүйнөлүк тышкы саясатта ар бир мамлекет өзүнүн улуттун кызычылын көздөйт да. Алиев өзүнүн улуттун кызычылы эң орчундуу коопсуздук маселелери ошо Армения маселе боюнча, Нагорный Карабах маселеси боюнча айтты. Тиги президент Эрдоган дагы ушу бүгүнкү күндө АКШ менен мамилелери салкындап көп кыйынчылыктар болуп атпайбы, ошол экономикалык. Ошол себептен түрк лирасына эми бул мүмкүн эмес да. Биз түрк лираны чогултуп башка мамлекеттер менен соода кыла албайбыз. Бул бир. Анан экинчиден түрктөр дагы өзүлөрү кыйналат. Анткени биздин балансты карасак, биз канча товар чыгарабыз же кирет, бизге көбүрөөк кирет. Алар биз лираларды топтоп эмне алабыз мисалы? Же алар кыргыз сомун топтоп эмне алат? Сылып бул жерде өтө татаал маселе. Ошондой жана айтылгандай бул жерде чекем айткандай ушундай да, көп кыйынчылыктар боло берет. Ал мыйзамдан башка турмуш деген бул бүгүнкү реалдуу саясий экономикалык абал ар бир мамлекеттин, географикалык абал. Анын үстүнө жана өзүң айтып кеттиң бакыт, ушу түрк мамлекеттин эң негизги бир мындай тоскоолдук менин оюмча бул геосаясат да. Геосаясат бул жерде борбордук Азияда биринчи киргенде эле ырматылык Тургут Азал өзүңөр билесиңер абдан колдоп ушу борбордук Азия мамлекетине өзү келип көп, анан кийин Демирел колдоп көп бир жакшы ойлорду айтып, жакшы идеяларды айтып, саясий жагынан эл аралык уюмдарда бизге жардам берип, экономикалык жардам берип ушундай аракет кылган. Бирок биздин эл башка идеологияга багытталган да. Пантюркизм идеясы деп дагы ушундай бир эксперттер айтпады беле. Азыр дагы ошондой аракет болушу мүмкүн, бирок бул сиңбейт бизгечи. Азыр ар бир мамлекет өзүнүн эгемендүүлүгүн баалайт, ар бир мамлекет өзүнүн улуттун кызычылын билет и баалайт. И ошого өзүнүн тышкы саясатын өткөрүшөт, ошого жараша.
Жана ошол нерсени айтсаңыз, мына геосаясатта биригүүгө тоскоолдук кылган факторлор барбы? Мисалы үчүнчү, түрк тилдүү мамлекеттердин биригүүсүнө башка империялык мамлекеттерден же болбосо башка бир чоң аймактык бир уюмдардан бир тоскоолдук жараткан, же болбосо бул аракеттин ийгиликтүү ишке ашышына жолтоо болгон барбы ал?
Өзү негизи геосаясат деген ошол ар ким өзүнүн кызыкчылыгынан келип чыгары туура, баардык көп өлкөлөрдүн кызыкчылыгына мындай жакындашуу туура келе берет деп эч ким айта албайт. Анткени себеби соодасы биринчи кезекте экономикалык маселелер бар, ошол башка саясий өңүттөн алып карайбы. Бул маселени эгерде биригип кетип бул өзүнчө күч болуп чыкса, көбүнүн кызыкчылыгына туура келбей калат, улуттук кызыкчылыгына, башка мамлекеттер. Табигый түрдө алар бул биримдиктин күчөп кетишине анча кызыктар эмес. Ошол кызыкчылыктарын эртеңки күнү көзү жетип тургандан кийин бул күчөп кетсе, биздин жашообузга тоскоолдук болот, биздин экономибизге тоскоолдук болот деген кырдаал түзүлүп тургандан кийин кантип алар жөн эле баардыгын түзө берсин, каалагандай жасай берсин деп мүмкүнчүлүк кызыктар эмес да.
Ооба, негизги тоскоолдук өзүбүзгө өзүбүз болгонбуз да. Анткени ойлоп көрүңүзчү, канча 70 жылдан ашык башка мамлекетте болдук, башка тарбия, башка билим, башка ой жүгүртүү, башка философия. Анан бир күндө келип эле тияка өтүп кеткен бул мүмкүн эмес болчу. Азыр болсо биздин элибиздин, мына мен ошол жерде парламентте дагы тиги эл аралык комитеттин төрагасы катарында, кийин тышкы иштер министри орун басары катарында активдүү катышып алганда, өзүбүздүн эксперттер, өзүбүздүн мындай саясатчылар түрк дүйнөсү менен мындай өзүнчө азыркыдай эле ушу билим берүү система болобу же маданият болобу же тарыхый же илимий ушундай бир изилдөөлөргө чогуу катышалык же болбосо жанагы медицина же башка ушундай бир чогуу эметелик. Бирок коопсуздук маселеси башка, анткени Туркия НАТОнун мүчөсү, биз ОДКБнын мүчөсүбүз. Тиги экономика чекеп айтканда өтө алыс, бирок ошого карабастан өнүп атат, Кудай шүгүр, бирок дагы потенциал бар. Башка себептер эң биринчи өзүбүздөн болот да, бирөөнү күнөөлөбөй, баягы сырттагы геосаясат. Биздин көз карашыбыз улуттун кызыксына жараша башка мамлекетке ориентир болчу да.
Болуптур, биз өзүбүз башкаларды күнөөлөбөйлү, бирок кечээки жыйында байкоочу болуп катышкан Венгриянын премьер министри айтып атат, мен ал кишинин эмесинин цитатасын келтирейин: биз өз түбүбүздү жакшы билебиз, улутту өзгөчөлүгүбүз менен сыймыктанабыз дейт. Бул чындык дейт. Бирок мындай биригүү, мындай умтулуу батыш кабыл албайт деп атат да. Ал эмне айтып атат? Евросоюзбу же болбосо жалпы эле НАТОбу, эмнени айтып атат?
Батыш деген Евросоюз дагы, НАТО дагы экөө тең. Демек алардын кызыкчылыгына чындап эле туура келбейт. Анткени алардын ичинде турган Венгрия сыяктуу өлкөлөр эртең күнү позициясы чыгыштын кызыкчылыгын колдоо, ошол кызыкчылыгын ал жакта жүргүзө барсаса, ал эки кызыкчылыктын ортосундагы кагылышуу, тирешүү келип чыкканга, ал ачыкка чыкканга шарт түзүлөт. Бул алардын келечегине коопсуздук туудурат. Эгерде коопсуздук маселесине келсек, саясий кызыкчылыгына, жалпы эле ошол элдердин келечегине тоскоол болуп же коопсуздук туудуруп аткандан кийин ага каршы туруу ал табигый нерсе болот. Бул эң маанилүү маселелерден. Ошон үчүн бирок бүгүнкү реалдуулук ал өлкөлөрдү дагы кечке эле кимдир бирөөлөрдүн көзүн карай бербей, кичине ар ким өзүнүн эгосу бар да, ошол эгосу аркылуу мына мен дагы момундай жашагым келет, момундай иштер жүргүзгүм келет, менин келечегим, тарыхым бар момундай деп айтканга да мүмкүнчүлүк берет. Ошол мүмкүнчүлүктү да колдонуп, баягы бүгүнкү эртеңки келечекке умтулуп баратканда союздаш, тарапташ табуу ар бир мамлекеттин кызыкчылыгы.
Эми сиз билесиз да, мен убагында Венгрияда элчи болгом, ошон үчүн ички саясатын жакшы билем. Азыр болсо Европада евроскептик, евроцентристтер бар, эки бөлүнгөн. Ошол эле Европа батыш чыгышка бөлүнгөн да. Ошол чыгыш Европанын эң лидерлеринин бири Венгриянын премьер министри Орбан. Абдан мыкты, абдан улуттун кызыкчылыгын көздөгөн, эчтеке карабай катуу турат бүгүнкү күндө. Ошол себептен ал бияка келгени бизге дагы таяныч иштегени да. Биз мамлекеттер ошо ООНдо мүчө эмеспи? ООНдого чейин ошол маселелер жетип калчы, мисалы Европанын ички саясаты, тышкы саясаты бизден колдоо катарында. Алар дагы эсептешет да. Эгерде Орбан биз сүйлөсөк, мындай бир тескери жанагы чоң кадам жазады булчу байкоочу катарындачы. Анткени Орбанга тийсе, булар ошо түрк мамлекеттери муну колдойт, бул түрк мамлекеттери менен мамилеси бузуп албайлык деп европалыктар дагы мындай эсептешет да. Бул чоң саясат.
Венгрия толук кандуу мүчө болуп калышы мүмкүнбү жакынкы келечекте?
Эгер саясий эрк болсо эмне үчүн болбос? Мына мен биринчи 2000-жылдарда Венгрияга элчи болуп барганда көп аякта биз кыпчакпыз, биз ушу шиберден келгенбиз, биз ушундай деп тарыхын билген.
Бирок алар
кадимкидей эле эми
түрк тилдүү өлкө, түрк тилдүү мамлекет катары эсептелебизби?
Өзү негизи бул боюнча эгерде илимий жактан карасак эки түрдүү көз караш бар. Баягы Алтай, Урал тил группасына киргендерге кирет да, булар дагы венгрлер да кирет. Бирок анын ичинен эки бөлүнөт. Биз Алтай тобуна кирсек, булар Урал тобуна кирет. А Урал тобу менен Алтай тобунун түбү бирби жокпу деген маселе илимде дайыма талаш болуп келген да. Бул жагын илимпоздорго коелу, бирок бир нерсе бар: түбү баары бир Алтай, Урал тобунун тукумдары түбү бир деген көз караштагылар бүгүнкү күндө басымдылык кылабы же жок, экөө эки башка, анын түбүндө биримдик жок, жалпы эле айтылып калган деген көз караштагылар биримдик турабы деген маселе бүгүнкү күнгө чейин талкууланып келатат. Бирок эң башкысы, биз жалпысын айтып атасыз мажар эли жөнүндө, анын ичинде кыпчак деген эл бар. Кыпчактар миллиондон ашык, алар тили бүгүнкү күндө да акта ушул Алтай тобуна кирет. Алтай тобунун өзү да экиге бөлүнөт да. Үчкө деп өлчөшөт, негизи экиге бөлүнөт да. Огуз тобунан кийин кыпчак тобу. Бул кыпчактар болгон үчүн акта ошо кыпчак тобу бүгүнкү казак кыргыздарга жакын топтор да.
Кайрадан түрк тилдердин кеңешине келсек, Алип күнгүз айтсаңыз, биздин бул кошунулар Өзбекстан менен Түркмөнстан бул уюмга кирүүгө анча мындай шашылбай, дагы эле бир байкоочу эмесинде жүрөт да. Аны себебинеден көрөсүз?
Эми биринчиден Түркмөнстан жөнүндө айталык, бул баягы нейтралитет деп коет эмес мамлекет. Бул ООНдон атайын токтом алган, эч бир уюмга кирбейм деп ушундай максат менен. Бул бир. Өзбекстан болсо убагында активдүү качкан ошол тиги мамлекеттин жетекчилеринин саммитинечи. Анан кийин кандай бир шарттар болуп, түшүнбөстүк болуп, тиги Каримовдун убагында ал катышпай койгон кийинчи. Азыр жаңы президент Мирзиёев жаңыча саясат өткөзүп атат. Борбордук Азия, дүйнө жүзүндө ошон үчүн ал активдүү иштеп кайра келип мына апрелде заявление кылышып калды. Эми толук кандуу иштейбиз деп тиги аракет кылып атат.
Мен экөөңүздөрдүн пикириңиздерди уккум келип атат. Мына жакынкы алыскы келечекте бул түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин уюмунун бир таасирин канткенде мындан дагы арттыруу максатында, муну масштабындагы кеңейтүү максатында эмне кылыш керек, кандай саясат жүргүзүш керек, кандай жолдорду басып өтүшүбүз керек деп ойлойт Сыной мырза?
Бул биринчи кезекте эми албетте өлкө жетекчилеринин көз карашына, позициясына байланыштуу. Мен жана башында бир сурооңузга кошумча киргизип кетейин. Эң биринчи, мен эгер туура эсимде болсо, 15-жылы биз 16-жылы жазымды өткөрмөкпүз, бирок жазымда эч кандай тартышуу эле Казакстандын ички бир жана экспого даярданып аткан жана башка маселелерге байланыштуу жылып калган. 16-жылы күзүндө өткөрө албай калганыбыз себеби 16-жылдын жайкы окуясы Түркиядагы көп нерсеге өзүнүн өзгөртүүсүн киргизди. Туура айтып атат, ошол кезде биздин мамлекет жетекчисинин Кыргызстан бир эки маселе боюнча позициясы башка биздин түрк жана азыркы саммитке келип аткан өлкөлөрдүн позицияларына туура келген жок. Ошону менен ошол бүгүнкү саммиттин бүгүнкү чейин артка жылып кетиши ушундан болду да. Эгерде ошондой амбициялардан же көз караштардан өйдө туруп жок, сөзсүз турушунун келечегин жасайлы дагы кийинки муундарга бир ынтымактуу мамлекеттер чыштап кетели, анан ал үчүн момундай чоң чоң идеяларды ишке ашыралы деген ниет болсо мунун келечеги болот. Ушул эле көчмөндөр оюну өзү эсимде 12-жылкы жогорку деңгээлдеги ушундай жолугушуу учурунда чечим кабыл алынган. Кыргызстан ал чечимди ишке ашырыш үчүн өзүнүн баягы милдеттенмелерин так аткарууга аракет кылган. Ошон үчүн 14-жылы биринчи көчмөндөр оюн өткөн, 16-сы экинчиси өттү, мына быйыл 3-сү өтүп атат. Бул демек ошо кабыл алынган чечимдерди биринчиден туура чечим кабыл алуу, экинчиден чечим кабыл алдыңбы аны аткарыш жоопкерчилигин сезе билүү, ушул нерсеге байланыштуу бул өлкөлөрдүн келечеги.
Мен ойлойм, Бакыт мырза, биринчи жакшы жаңы чоң кадам жасалды Чолпон атадачы. Баары келип, өзүң айткандай, Өзбекстан келип катышты толук кандуу. Венгриядан мамлекеттин жетекчиси келди, премьер министр Орбан. Бүгүнкү күндө жакшы маанай түзүлүп атат. Негизги кайсы уюм болбосун жакшы маанай түзүлсө баардык кадамдар жасаса болот. Саясий жагынан, экономикалык жагынан, маданият жагынан, бул бир жагы. Экинчи жагынан мен айтар элем, азыр дүйнө жүзүндөгү саясат татаалдашып кеткенден кийин, эми жанагы айтып атпайбы, чоң геосаясий абал курчуп бир эметкенде биздин түрк мамлекеттеринин жетекчилери баары түшүндүү болуш керек. Биз эгерде ынтымактуу болсок, бирдиктүү болсок, бирибизди колдосок, бул элдерибизге керек. Бул ошол коопсуздугубузга дагы таасир этет, экономикага дагы таасир этет и маданиятыбызга дагы таасир этет. Ошол үчүн себептер бар бүгүнкү күндө бириккенгечи жакшы кадамдарды тышталганга. Биринчи кадам Чолпонада тышталды буюрса, мындан ары дагы эми эксперттер өзүнүн идеяларын айтып, сунуштарын айтып жакшы кадамдарды тыштаса мындай жакшы олуттуу ой менен, олуттуу пикир менен бир мындан дагы улантып кетсек жакшы болот деп.
Рахмат, урматтуу эксперттер. Бүгүн биз, урматтуу радио кагармандар, Түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин уюмунун бүгүнкү абалы, жанагы келечектеги, болочоктогу боло турган жакшы жагдайлар тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбеков, Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин Низам түрүн.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деп эле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсаң, эмне анан төрөп койсоң, жашай берет. Мени менен деген өзөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайдын.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз. Коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Азаттык радиосунан толкундан дагы бир жарым сааттык эфир соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үнү режиссерлук кызматта Максат Акматжан уулу болду. Бир аздан кийин кайрадан кездешебиз.